Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Kao što ste čuli špicu, počela je emisija U prvih pet Radio Beograda 2, kulturni pregled nedelje. Emisija koja ide svake nedelje od 11 do 5 do 1. Dakle, u kojoj se osvrćemo na najvažnije događaje tokom protekle nedelje, a u društvu našeg glavnog gosta ili gošće, danas je to gost, dakle, Branko Andžić, prevodilac, novinar, prozaista ili kako za sebe na jedno mesto kaže i eurobirokrata, i toga ćemo se dotaći, a povod za razgovor, iako su ovo letnji dane kada obično ide letnja šema i kada dominiraju festivali, što će biti u ovoj emisiji, je zapravo jedan događaj koji se zaista odigrao tokom ove nedelje, a to je predstavljanje antologije koju je naš gost priredio zajedno sa profesorkom Ksenijom Bilbijom. To je antologija koja se zove Milonga strasnih senki, i to je tango. Dakle, knjiga priča hispanoameričke proze, odnosno pripovetke, koje je Laguna objavila upravo ove godine. I evo za početak, gospodin Andžiću, dobar dan, dobrodošli u emisiju i na Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Meni je zanimljivo, evo, ja sam ukratko rekao, to je ona pozicija, ime i prezime zarez, pa šta su čije profesionalne aktivnosti, ali evo, u knjizi koju ćemo kasnije pomenuti malo podrobnije, to je vaša knjiga priča prethodna, Da si dobra i Bog bi te imao, zanimljiva ova beleška u autoru, kako sebe predstavljate, pretpostavljam da ste vi to napisali, pa sad citat: neostvareni klavirista, osrednji teniser, džez meloman i vlasnik mnogih nekorisnih stvari, dorčulski beograđanin, Branko Andžić, oduvek živi šestrukim životom književnika i novinara, prevodioca i eurobirokrate. Ne bih rekao da su to kontradikcije, nego stvari koje se dopunjuju, ali evo malo o tim različitim aktivnostima. Kako sebe vidite, čime ste se bavili i zašto baš time?
Naravno, ovo je napisano u jednom šaljivom tonu u trenutku kada je Laguna postala izdavač mojih knjiga, mojih proznih knjiga, ne samo prevodelj. Ja sam prethodno dosta sa tom kućom sarađivao kao prevodilac, antologičar i tako. Međutim, moja žena je znala da kaže pomalo zajedljivo da sam ja čovjek koji vodi dvostruki život. Na sreću, to nije imalo onu konotaciju koju obično ima. Ja sam studirao teoriju književnosti i posle na postdiplomskim studijama sam se bavio hispanoameričkom književnošću. I to mi je ostala neka vrsta strasti do dana današnjeg. Ali vi znate kako je to, to je bilo negde s kraja 70-ih godina, čovjek mora nešto da jede, a moj stomak nije baš da nema unutrašnje rezerve, i morao sam nešto da radim. I onda sam prihvatio, naravno kao i mnoge moje kolege, novinarstvo, eto, vi to sigurno znate isto kao i ja, da mnogi kažu da je to poruka, ne zanimanje, tako da i to mi je ostalo do dana današnjeg kao jedna vrsta aktivnosti. I onda sam pokušao u onoj meri, ukoliko je to bilo moguće i kako me život vodio, da uporedo održavam te dve strasti više nego karijere. Imao sam tu sreću da kao dopisnik Tanjuga odem neposredno pre raspada Jugoslavije u Latinsku Ameriku kao dopisnik. A budući da sam se bavio Latinskom Amerikom, i to baš najviše tim područjem La Plate, jug Latinske Amerike, Argentina, Urugvaj, Paragvaj, Čile, onda mi je to bilo baš ovako po meri da mogu da održim obe te stvari. Kada je pukao fudbal i rastorilo se društvo i kad je Tanjug prestao da bude jedna od najeminentnijih i najmerodavnijih agencija sveta i postao jedan propagandni servis tadašnjeg režima, kao i više mojih kolega, zahvalili smo se na saradnji i ostali tamo gde smo se zatekli. Ironijom slučaja, ja sam bio u prilici da se zahvalim tim ljudima koji su me u tom trenutku praktično ucenjivali da sa novinarstva pređem na brutalnu propagandu. Nisam to prihvatio i da to nije bilo tako, ja verovatno ne bih ostao u Latinskoj Americi, ne bih imao prilike da radim mnoge druge interesantne stvari. Živeo sam u Buenos Airesu sa mojom porodicom nekih 30 godina. I posle par godina poslova kao freelancer, kao slobodni novinar, stupio sam u ovaj deo koji ja zovem evrobirokratija, to je zapravo delegacija, ambasada Evropske unije u Argentini, gde sam se bavio pre svega naravno medijima, odnosima sa javnošću i onim što se zove meka diplomatija, znači diplomatija kroz kulturu i umetnost.
Evo, pomenuli ste, dakle, vi ste vezani za Latinsku Ameriku, odnosno posebno Argentinu od 1990. godine i to je dalo niz i vaših priča, posebno antologije i vaših prevoda hispanoameričke proze, i to ne samo klasika koje poznajemo iz 20. vijeka i njih ćemo pomenuti, nego i nove generacije pisaca. No pre nego što se posvetimo vašoj antologiji Milonga strasnih senki, moram pomenem jedan događaj od juče i nisam tako planirao, ali eto, događaji su nas na to naveli i postaviću pitanje, neka vrsta komparacije Srbije i Argentine, a ima i dodirnih tačaka. Nedavno sam i razgovarao sa jednim vašim i našim kolegom, dragom, dakle, Pilsom, koji je iz Argentine došao u Hrvatsku upravo u trenutku kada ste vi otišli u Argentinu i počeli tamo da živete, pa i on utvrdio te dodirne tačke. Naime, juče je grupa od 20-30 mladih nasilnika napala i povredila Vladimira Arsenijevića, koji je naš pisac, pokretač i urednik udruženja Krokodil. Oni rade 20 godina taj festival.
Da.
Dakle, Krokodil imaju knjižnu rezidenciju za pisce, a juče je bio 11. jul i komemoracija žrtvama, dakle, genocida u Srebrenici ili zločina, pošto ovde postoje ljudi koji se protive, dakle, to je pravna kvalifikacija koju je dao Haški tribunal. Ali ja bih vas sad pitao, evo, o tim dodirnim tačkama Argentine i Srbije, odnosno ovih prostora, postoji li neka tema, fenomen, istorijski, društveni, ekonomski, ideološki, koji na ovaj način deli i antagonizira ljude u Argentini kao što u Srbiji, kao što su to 90. sa kojima se nismo izborili, dakle, raspad zemlje i sve što je rat sa sobom doneo?
Nažalost, moram da kažem da je postojao jedan period, pa postoji čak i danas. Ja to vidim u mnogim zemljama, u Sjedinjenim Državama, recimo, koje nikad nisu imale tako polarizovano društvo kao što ih ima danas. Znači, ona vrsta polarizacije koja isključuje bilo kakav dijalog, što je najopasnije za bilo kakvu društvenu situaciju, jer je to direktno jedno društveno i političko samoubistvo. U Argentini jedan režim koji se održavao, mislim, u Argentini su političke strasti uvek bile aktuelne i posle završetka poslednje diktature 83. prvo je šansu da demokratizuje to društvo dobio Raul Alfonsin, radikal, ne u našem smislu radikal. To je jedna, u stvari, jedna od dve tradicionalne argentinske partije koja je otprilike socijaldemokratske orijentacije. Ono što bi bila negdašnja socijaldemokratija u Evropi, Ulofa Palmeara, primjer, ili i posle nekoliko godina mandata, tu pred kraj mandata, peronisti su odigrali jednu vrlo žestoku igru da ga obezvrede, da obezvrede njegov ekonomski program, tako da on morao čak nekoliko meseci pre kraja mandata da ustupi vlast peronistima. Onda su peronisti različitih. Znate, peronisti u Argentini vrlo je teško reći koji su oni političke orijentacije, zato što oni obuhvataju jedan ogroman, jednu vrlo širok spektrum od maltene ultradesnice do trockističke levice, i onda je to mnogi skeptici i dobri poznavaoci političkih prilika u toj zemlji kažu da su peronisti u stvari jedan mehanizam za održavanje na vlasti, i da peronisti ili vladaju ili ne daju drugome da vlada.
To zvuči poznato ovde.
Da, to je, i to je jedno od poslednjih 20 godina od kada je od kada su vladali kao predsednici Nestor Kirchner i, kako ga oni zovu, Kirchner, i njegova supruga kasnije dva mandata posle njegove smrti, došlo je do žestoke polarizacije društva za i protiv, i posle poslednjeg otprilike poslednje mandata peronističkog pre tri godine otišao se u drugi ekstrem, otišao se u ultradesničarski režim Milejev, koji je libertarijanac, koji je ustavio prvi libertarijanac u svetu koji je došao na vlast kao predsednik jedne velike zemlje, i to je bio jedan eksperiment koji niko se nije nadao da će to da se desi. Znate, to su ljudi koji su za ekstremnu slobodu tržišta i praktično za odumiranje države, što ipak ne može da se sprovodi radikalno. Svi znamo da u nekim segmentima država mora da postoji, mora da bude regulatorski. Tako da i danas, ja pre neki dan sam dobio pismo od jedne moje prijateljice, poznate književnice argentinske, koja je vrlo neostrašćena osoba, koja kaže da je situacija postala opet vrlo zategnuta. Čini se da sadašnji predsednik Milei ima šanse opet da bude izabran za drugi mandat, barem tako sada stvar stoji. I ono što mi se čini dosta simptomatično i što nas podsjeća na neka druga, na neke druge zemlje, nama mnogo bliže, je da je opozicija potpuno fragmentarna, i da bez obzira što otprilike ljudi smatraju da glasati za sadašnjeg predsjednika znači odabrati manje zlo, jer eto, kao bolje đavo koga poznajemo nego nešto što ko zna u šta može da se izrodi. Pogotovo što su Argentinci narod koji je straumiran tim hiperinflacijama i tim otprilike jedno vreme, tako bilo svakih 12-13 godina, dođe jedan potpuni društveno-ekonomski meltdown, i onda je onda se kreće iz početka. Oni jednostavno imaju sreću da su prirodno toliko bogata zemlja da je uprkos ozbiljnim naporima političke klase da u propasti, nikad im to nije pošlo za ruku. Tako da uvek se tu batrgaju posle nekoliko godina i onda postanu dobri. Uprkos tome, ja moram da kažem, da ne bude ovo sve samo kritika, to je zemlja izuzetnog naučnog nivoa, izuzetno dobrog školstva, koje sad nije navodno toliko dobro kao što je nekad bilo, ali dalje je među vodećima u celoj toj američkoj hemisferi, i to njih, ima puno kvalitetnih ljudi, i to njih u nekim trenucima spasava. Ta fragmentacija opozicije i taj neki ćorsokak političke perspektive čini mi se da nije samo argentinski problem. Ja to vidim u mnogim zemljama, osim naravno naše. Tako da, mislim, ne, to izgleda tako, došao takav neki duh vremena.
Evo, dali smo jedan istorijski i društveni kontekst, priča o Argentini, kasnije ćemo i o kulturi, odnosno o književnosti i o vašoj antologiji. Vi slušate emisiju U prvih pet, a naš gost je Branko Andžić.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
Je 11 časova 20 minuta, vi slušate emisiju U prvih pet, Radio Beograda 2, prvi događaj o kome ćemo danas govoriti, koji se odigrao ili počeo prethodne nedelje. Dakle, internacionalne horske svečanosti koje se po 30. put održavaju od 9. do 12. jula, dakle danas je poslednji dan, idemo do Niša, do našeg studija i tamo je naš kolega Mateja Stevanović, kome želim dobar dan.
Saša, dobar dan vama u studiju i svim našim slušalcima iz Niša.
Evo, mi smo počeli priču danas sa našim gostom Brankom Andjićem povodom njegove antologije Milonga strasnih senki. Dakle, to je jedna nesumnjivo muzička, plesna tema. Kasnije ćemo nastaviti priču o tome, ali evo, malo i o ovim horskim svečanostima koji imaju dugu tradiciju. I kad smo pripremali ovaj, dakle, razgovor, Matija, ti si predložio da ne samo se osvrnemo na svečanosti, nego i da ukažemo na zapravo jedan razvoj ovih horskih svečanosti, odnosno horskih nastupa, budući da su to amaterski horovi, kako se to razvijalo i kakav to, dakle, efekat ima.
Da, horske svečanosti su svakako jedno od najznačajnijih horskih festivala u ovom regionu. One su i ujedno jedan od najdugovečnijih muzičkih festivala na našem prostoru, s obzirom da su osnovane 1966. godine, svega par meseci pre osnivanja Mokranjčevih dana u Negotinu, ali za razliku od Mokranjčevih dana, one su bijenalne, tako da je rezultat toga 60 godina postojanja i 30 izdanja festivala. Moram da kažem da iako je službeni datum 1966. godina, da je prapočetak ovog festivala zapravo festival, prvi festival amaterskih horova Srbije iz 1958. godine, a da od 66. one imaju taj jugoslovenski kontekst. Nešto kasnije, 70. festival je bio u znaku jugoslovensko-nemačke muzičke nedelje, a od početka trećeg milenijuma, dakle od raspada Jugoslavije i svih ratova, kada su se oni završili, dakle, on ima internacionalni karakter i okuplja horove iz najrazličitijih delova, sa najrazličitijih delova planete. Ali ono što je vrlo važno jeste da je u pitanju festival amaterskih horova, koji nisu toliko zastupljeni na muzičkoj sceni, kojima se obično, ne samo u našoj muzičkoj kulturi, ali i kod nas, ne obraća, ne posvećuje toliko pažnje, i ovaj festival baštini tu tradiciju punih 6 decenija veoma uspešno. Dakle, u vreme nastanka manifestacije ti festivali, ti horovi su imali značajnu podršku na nivou bivše države u okviru kulturne politike, koja je posebnu pažnju posvećivala amaterskim i u amaterima, dakle umetnosti, ljubiteljima umetnosti, pre svega kroz kulturno-umetnička društva. Na kraju krajeva i ovaj festival je dokaz te posvećenosti i istrajnosti, ali čini se da osim materijalne bilo značajnije podrške institucionalne, tako da, na primjer, Hor mladih iz Niša 10 godina nakon početka ovih horskih svečanosti 1976. godine imao priliku da nastupi i na BBC-evom radiofonskom takmičenju u Londonu, gde je osvojio Grand Prix festivala, tako da ti amaterski ansambli su imali vrlo značajno mesto u toj kulturnoj politici, što naravno danas u poslednjih 35 godina nije slučaj, ali oni su, dakle, jedna gerilska pojava, zasnivaju se pre svega ili na održavanju onih društava kulturno-umetničkih ili crkveno-pevačkih koje su postojale decenijama ranije, a pre svega zasnivaju se na entuzijazmu dirigenata i naravno pevača. Ove godine 18 horova, od toga 10 iz zemlje, 8 iz inostranstva, pre svega iz regiona, iz Severne Makedonije, Grčke, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a kao i jedan hor iz Kine. Naravno, moramo uzeti u obzir da su ovo amaterski ansambli i da ne važe ista tehnička i estetska merila u njihovom razumevanju, ali dominantno, odnosno pretežan je utisak da su ovo izuzetno dobri ansambli, da imaju odličan horski zvuk. Posebno bih, na primjer, pohvalio to da imamo dva odlična muška pevačka društva u našoj zemlji, to su društva iz Šapca, iz Renjanina. Svakako dominantni su ove godine bili, odnosno istaknuti su bili i dečiji horovi iz Grčke, Bugarske i iz Kine, koji su bili jako uspešni, sva tri hora, a imamo i tradicionalno dobre ansamble poput Edukantusa iz Niša. čini se da je ovo bio jedan dostojanstveno obeležavanje velikog jubileja horskih svečanosti u Nišu, a posebno zanimljivo i posebno uspešno je bilo otvaranje na kome se festivalskoj publici predstavilo Slovensko komorno glazbeno gledalište iz Ljubljane, koje je sa dirigentkinjom Jelenom Sasnik izvelo jednu od najznačajnijih, po mišljenju inostrane kritike, jednu od najznačajnijih opera 21. veka. U pitanju je delo srpske autorke koja živi u Kanadi, Ane Sokolović, dela koja je napisana na srpskom, ali koja u Srbiji u poslednjih 14 godina od kad je napisano izvedeno svega 3 puta zaključno sa ovim izvođenjem u Nišu. Jedna vrlo interesantna opera koja dekonstruiše ritual devojačke večeri i svadbenih običaja koje crpe iz folklora pirotskog kraja, ali u jednom apartnom zvuku sa elementima avangardnog eksperimenta. Publika je pomešano primila ovo delo i dok su oni koji su do kraja ostali delo pozdravili sa ovacijama, čini se da je jedan značajan deo publike bio izrevoltiran takvim dekonstrukcionim postupkom prema folklornom uzorku, što je bilo interesantno jer je u pitanju bio zaista jedan avangardni šok, ali mislim da to nije samo do lokalne publike, nego da je to jedna situacija u celoj našoj zemlji, ne samo prema postmoderni, nego u stvaralaštvu u poslednjih stotina godina koje izlazi iz klasičnog kanona u svim umetnostima, bar kod ove najšire publike, i mislim da je ta ideja da se jednim ovakvim delom u fantastičnom izvođenju može i treba, da je to dobar put zapravo da se publika obrazuje i da ova dela postanu prijemčivija i najširoj slušalačkoj publici.
Matija, puno hvala na ovaj osvrt, odnosno pomalo i prikaz horskih svečanosti koje to se danas završavaju u Nišu. Počele su 9. jula, eto, po 30. put jubilej, a mi u emisiji U prvih pet, evo, možemo da nastavimo razgovor sa našim gostom Brankom Anđićem, koji je prevodilac, novinar, prozaista i sastavljač antologije Milonga strasnih senki, koje je ove godine objavila Laguna. Pa, evo, gospodine Anđiću, čitajući vašu antologiju i za one koji ne poznaju, recimo, folklorno nasleđe, u ovom slučaju Argentine, mogli smo da naučimo da tango i milonga nisu isto, da su to dva različita vrsta plesa i da su vezane za dva različita instrumenta, jedan za bandeon, odnosno tu, da tako nazovem, kratku harmoniku, a drugi za gitaru, da se i socijalno i ekonomsko razlikuju, dakle, kontekst i ko u tome učestvuje, na koji način, sve to možemo da čitamo i u pričama koje ste izabrali sa profesorkom Ksenijom Bilbijom, 24 njih. Pa možda da krenemo, eto, od toga od kad se zanimate za tango i malo, eto, da uputimo i slušalce na tu razliku između milonge i tanga.
Kad živite u Argentini, ne možete da ignorišete dve stvari, fudbal i tango. U Argentini postoji izreka koja nije muzička, nego svakodnevno, kao što mi recimo kažemo da je neko tatamata, oni imaju izraz, kad je neko nešto u nečemu jako dobar, oni mu kažu da je Gardel. Gardel je mnogi slušalci to znaju, oni koji nisu bliski tango kulturi, to je najveći kompozitor i pevač tanga iz 20. i 30. godina prošlog veka. Imao je veliku međunarodnu slavu, snimao je muzičke filmove u Hollywoodu i onda je prerano poginuo. I kao svaki prerano poginula velika zvezda umetnička, slava mu je samo rasla od tada pa do dana današnjeg. Tako da, ja lično nisam veliki ljubitelj tanga kao igre, ali mi je jako zanimljiv fenomen, mnogo više volim da pratim tango muziku koja je danas već poprilično raznovrsna od onoga što tradicionalni ljubitelji tanga podrazumevaju. Međutim, profesorka Ksenija Bilbija i ja smo na dva različita kraja sveta. Ona živi i predaje latinoameričku književnost na univerzitetu u Wisconsinu, Madisonu, u Sjedinjenim Državama. I takođe živi preko 30 godina tamo i radi, i tamo je cela porodica. I onda nismo znali uopšte, ja sam bio zgranut kada sam se vratio u Beograd pre nekih 7-8 godina, da je Beograd umeđu vremenu postao jedan veliki, mogu da kažem, regionalni centar tango kulture, i da ljudi ne samo iz bivše Jugoslavije, nego iz okolnih zemalja dolaze u Beograd da slušaju, igraju tango. Tvrdi se da u ovom trenutku barem 12 do 15 stalnih igračkih salona, koji se takođe zovu milonga prema jednoj podvrsti tanga, funkcioniše na stalnoj osnovi, da čovek koji želi da igra tango može svake noći u Beogradu da igra tango na drugom mestu, i da to, Boga mi, radi svakodnevno, da to radi preko 1000 ljudi, da je ta tango kultura jako rasprostranjena. Ali takođe smo videli i čuli od ljudi koji su odveli su nas na tih par milongi da vidimo kako to izgleda, videli smo da je apsolutna suša u pogledu bilo kakve literature, informacije o tom fenomenu podkulturnom, jer tango je mnogo više od igre i muzike. To je jedan u tom području Rio de la Plate, znači pre svega Argentina i Urugvaj, to je jedan pogled na svet i jedna vrsta alternativne stvarnosti koja ima svoja pravila, koja ima svoj bonton, koja ima svoju koreografiju. I ljudi su bili željni da nešto o tome saznaju. Onda smo mi bili smo pred jednom dilemom. Naravno, shvatili smo da bi bilo vrlo lepo napraviti jednu knjigu koja bi malo popunila tu prazninu, ili bar počela da je popunjava. Naravno, u području Rio de la Plate nema značajnijeg književnika koji nije napisao neku priču tanga. Onda je bio to popriličan posao napraviti trijažu i ipak ostaviti najreprezentativnije autore, najkvalitetnije priče, a istovremeno da, budući da se sve vrte oko jedne teme, da ne bude to monotono i dosadno, jer 24 priča na istu temu može da bude repetitivno ukoliko se o tome ne povede računa. Pa smo uključili neke autore iz drugih latinoameričkih zemalja koji nužno imaju neki drugi pogled na tango, tako da verujemo da smo postigli jednu dobru ravnotežu između raznovrsnosti i kvaliteta samih priča. Naravno, tu su neka od najvećih imena latinoameričke književnosti, kao Borges, Cortázar, Onetti, Benedetti, Fontana Rosa, i drugi vrlo, vrlo značajni autori, oni, pre svega oni koji su obeležili latinoamerički bum, a kasnije i mnogi ovi mlađi koji su već drugčije na to gledali. Ali smo isto tako shvatili da samo staviti te priče nije dovoljno. Upravo zato da bi te ljude koji vole tango, a i one koji bi mu se možda približili, da treba biti možda i malo didaktičan. Pa otud taj broj 24, mi smo na neki način odabrali da zaokružimo u celinu tu tango kulturu kroz 24 ključnih pojmova, koji su od nekih igračko-tehničkih pojmova do nekih polutranscendentalnih pojmova, ili do likova, protagonističkih likova tanga, čak i do instrumenta, bandoneon, koji bi verovatno odumro da nije tanga, pošto je to glavni instrument koji izvođački za tango. I onda je onda smo iskombinovali da svaku od ti da objasnimo vrlo kratkim esejima te ključne pojmove, i onda svaki od tih pojmova da ilustrujemo sa po jednom pričom. Zato mislimo da je to ipak jedna konceptualna antologija koja nije koja nije samo, mislim samo, nisu samo poređene 24 kvalitetne priče, nego se pokušava također da zaokruži ta priča o toj tango kulturi koja je vrlo specifična i koja je treba posmatrati kao kao jednu, prvo treba ga posmatrati kao jednu definitivno urbanu pojavu, vrlo sensualnu pojavu, ali takođe i jedan besklasni alternativni svet, što doprinosi jako identifikaciji ljudi. Ja mislim da je to jedan od razloga zbog koga je tango preživeo evo više od 100 godina vrlo uspešno i vrlo je aktuelan i dalje, naravno proteijski kao i sve što dugo traje, menja se, dodaju se, ima sad već i postoji feministički tango, iako se ljudi vrlo rado identifikuju tango sa jednom mačističkom kulturom, ali ima sad već i potpuno suprotnih tendencija, elektronski tango, tango svakojaki, tako da mislim da će knjiga je lepo krenula, Laguna je objavila ovu knjigu pre meseci po dana i vrlo je lepo krenula, dosta je, vidimo da su čitaoci dosta zainteresovani, dosta ide, što nam daje posebno zadovoljstvo da eto, da izgleda da je bila potrebna takva knjiga.
Mi ćemo u fenomenu i kulturi tanga svakako nastaviti posle jednog predaha. Vi slušate emisiju Prvih pet.
Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS. tvoj svet.
Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
Je 11 časova 40 minuta. Slušate emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, kulturni pregled nedelje. Naš gost Branko Andžić. Druga tema, odnosno drugi događaj iz prethodne nedelje, ali još uvek traje, to je Filmski festival u Puli, jako poznat, koji se održava po 73. put od 9. do 16. jula. Naša koleginica Nevena Matović je na, kako se to kaže, licu mesta, odnosno na ovom festivalu, pa Nevena, dobar dan.
Dobar dan Saša, dobar dan poštovani slušalci i morski pozdrav ekipi u studiju. Jeste, festival je, ovo je četvrti dan festivala, ja zaista sam puna utisaka, imam osjećaj kao da sam ovde već 10 dana, posle mnogobrojnih divnih filmova, divnih susreta i zaista nezaboravnih situacija koje bih volela da pomenem sada u ovom javljanju, a počela bih od otvaranja festivala, kada je svečano muzičkim spektaklom otvoren 73. Pulski filmski festival. Ja se uvek osjećam jako dobrodošlo i kao da me neko raširenih ruku sačeka kada čujem svečanu pesmu istarsku, Krasna zemlja Istro Mila. I ono što je zaista ogroman utisak je to kako je publika film Svadba gledala zaista u jednom dahu, smejala se čitava krcata arena na mestima potpuno istim, tako da je taj utisak pune arene i publike koje diše sa filmom koji se prikazuje za mene onako jedan prvi utisak koji je opravdan zbog toga što je tada toga te večeri proglašen i 800.000 gledalac ovog filma, koji je hit ne samo u Hrvatskoj, nego je oborio sve rekorde i u regionu gde je prikazivan, ali i u dijaspori, jer je film imao distribuciju u inostranstvu. Odmah sutradan pomenula bih promociju monografije o Žarku Lavuševiću, koja se desila u ovom festivalskom centru i koja je zaista napunila oči suzama sve prisutne, zato što je Dragan Bjelogrlić govorio o njegovom životu i zapravo teškoj sudbini koja je zadesila Žarka Lauševića, a Andrija Kuzmanović je, prepričavajući jedan susret sa njim, odnosno prvi susret sa njim kada su snimali seriju Senke nad Balkanom, i susret njihovih pogleda u ogledalu je zapravo jedna filmska scena koja će se možda jednog dana snimiti, i to glumačko prepoznavanje u jednom trenutku koji se eto tada desio, bilo je vrlo dirljivo i bilo je zaista čast prisustvovati ovoj promociji. Dan ranije je u Srpskom kulturnom centru u Puli otvorena izložba fotografija iz filmova Žarka Lavuševića, tako da su to prva dva jaka događaja koje sam imala. Moram da kažem da su ovde srpski reditelji i srpski autori zaista prisutni. U ovom trenutku u toku je konferencija za novinare filma Oče naš, koji je juče imao hrvatsku premijeru, sinoć u Puli u 23.15. Nažalost, ta projekcija se završila velikim pljuskom i grmljavinom koja nije oterala publiku iz arene među tim ljudima koji su ostali da vide kraj filma, zato što je to za mene isto bila premijera, bila sam i ja. I ovde moram da kažem da sam bila zadivljena profesionalnošću ljudi koji rade na Pulskom festivalu, zato što sam se sakrila ispred jednog šatora gde se nalazila mikseta i pratila kako je tekla komunikacija između ljudi koji ne znaju da li da prekinu projekciju ili ne, s obzirom da je bilo malo i opasno. Ono što je mene potpuno fasciniralo je to da je da su ljudi koji su bili pod tim šatrom insistirali da film ide do kraja, to je bilo nekih 12 minuta. Voditelj se zahvalio svima koji su ostali u areni da vide kraj filma i na kraju je šef tehnike Miodrag Flego rekao, javio svojim ljudima u kinokabini, inače mokar do gole kože, molim vas da Špica ide do kraja. To je jedan utisak koji ja neću zaboraviti, koji sam sada prepričavala pre nego što je počela konferencija za novinare. Pulski filmski festival traje do, kao što si rekao, 16. jula. Ono što nas očekuje ovih narednih dana su takođe premijera filma Miroslava Terzića Tri nedelje kasnije, koji je, vidim, dobio podršku UEFA za prikazivanje na 30. festivalu u Karlovim Varima, koji je na kome je film imao svetsku premijeru. Sutra će biti, u ponedeljak će biti prikazane i Linije želje Dajnaca Komljena. Danas je bila i konferencija za novinare dokumentarnog filma Jugo ide u Ameriku. Naši glumci i naši profesionalci su ovde prisutni i mogu da kažem da na jedan zaista divan način predstavljaju našu kinematografiju, koja je u ovom trenutku stala. I ono što se čuje od njihovih hrvatskih kolega, ali i njihovih kolega koji dolaze iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, je u stvari želja da filmski centar ponovo počne da radi.
Nevena, hvala ti na ovom izaštaju.
Samo bih volio, mislim, imam jednu potrebu, ako mi dozvoliš, kažem da ovaj izveštaj bih volela da posvetim našim kolegama Vladi Buncu i Marini Đurašković, koji su mnogo pre mene dolazili u Pulu i izveštavali sa ovog festivala kada tehnika nije bila ovako komplikovana i jednostavna, da su sa ovog festivala realizovali žive emisije sa velikim brojem gostiju i prosto imamo potrebu da tako završimo ovo današnje javljanje.
Edo, hvala ti još jednom na utiscima sa Pulskog filmskog festivala, koji je dalje u toku sve do 16. jula, a mi nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostom, dakle Brankom Andžićem. Gospodin Andžiću, dakle, kultura tanga zapravo nije samo ni pesma, ni igra, to je jedan društveni ritual i možemo ga posmatrati i kao stvar tradicije i kao stvar uobičajene kulturne prakse, ali i kao ono o čemu vi i profesorka Ksenija Bilbija pišete, ovim pojmovima kad sklapate mozaik i svoje antologije i fenomena tanga. Dakle, i zavođenja, i ljubomore, i pokušaje intimizacije, odnosno nalaženje partnera, odnosno partnerki, ili s druge strane jedne vrste, zakažemo, zabave i provođenja vremena. Šta u tom mozaiku uzroka, razloga je za vas najznačajnije kod tanga? Da li je to njegova socijalna dimenzija, da li je to erotska dimenzija, da li je to stvar tradicije? Kako gledate na to?
To je svakako stvar tradicije, to je vrlo specifična tango, argentinski tango nije tango koji se igrao po parijskim salonima, definitivno je to druga stvar. Ja mislim da je ta njegova transcendentalnost i jedna vrlo, tako kažem, protivrečna senzualnost, nešto što ga odvaja od drugih popularnih igara i muzike kao latinoameričke, kao što znamo, Latinska Amerika je puna razno raznih ritmova i dobre i kvalitetne muzike. Međutim, to je kao što rekao, jedan alternativni svet koji je, zašto kažem da je protivrečan? Pa zato što na neki način kad ljudi uđu u taj salon za igru u Milongu, oni zatvore vrata za sobom i postaju nešto drugo. Potpuno je besklasan. Znate, tu nema, u trenutku kad se uđe, čovjek ulazi u neki svoj alternativni svet, recimo, ja sam to naveo već par puta, ali ne prestaje da me čudi, trenutno najtraženiji, najpopularniji, najcenjeniji igrač tanga, narodski igrač tanga, znači nije zabavljač, nego jednostavno čovjek koji ide da igra tango, je jedan grobar. Čovjek preko nedelje...
Dakle, nije navijač Partizana, samo da kažeš.
Ne, nije navijač Partizana, nije ni navijač Zvezde. Kopa čovjek rake preko nedelje i onda se fino obuče u subotu i nedelju, ode na Milongu i tamo, kako je to već po bontonu, s jedne strane sede gospoda, s druge strane sede dame. Recimo razne direktorke, doktorke, advokatkinje, umiru od želje da ih taj čovjek podigne da igraju i apsolutno je potpuno svejedno ko je ko van tog salona. To je jedna velika stvar za ljude da mogu da imaju tu taj neki alternativni identitet. Bez obzira što i taj alternativni identitet prepun razno raznih pravila, kao što je recimo pojam koji mi počinjemo knjigu Cabeceo, znači to je jedan otmen način da se vidi ko s kim hoće da igra, jednim laganim klimoglavom, diskretnim, čime se izbegava ovo što bi se govorilo ranije na našim igrankama, da gospodin dobije od dame korpu, kako joj priđe i ispadne smešan pred svojim drugarima i ostalim damama. Znači, on prilazi tek kada dotična mu lagano klimne glavom i kad ga pogleda u oči, ako skrene pogled, nema sramote, ništa se nije desilo, on ne ustaje. I tako, to je recimo jedno od tako najtipičnijih tih bonton tango stvari. Ali zašto je protivrečan? Zato što to je na neki način istovremeno igra velike bliskosti i odstojanja. Tango je senzualan, ali nije vulgaran. Ima mnogo stvari, ili recimo čisto na tehničkom nivou, znate, Carlosa Gardela kao najvećeg interpretatora tanga su u njegovoj zemlji, on je imao nadimak slavu i toliko je njegov glas bio dobar, ali on je bio prvi taj koji je tvrdio da za jednog velikog interpretatora tanga nije važan taj kvalitet glasa, koliko osjećanje, senzibilnost kojom on taj tango, ako hoćete, izgovara ili peva. I bilo je dosta primjera, čak i u ovim poznim godinama, ljudi koji su na neki način bili Bob Dylan ili Leonard Cohen tanga, koji nisu imali nikakve naročite glasove, ali koji su prenosili tu harizmu tanga i postali velika imena koja se pamte i koja sigurno neće još dugo biti zaboravljena. Znate, tako da onda s druge strane, budući da je to pre svega jedan omaž nostalgiji, nemojmo zaboraviti da je tango nastao u vreme velikih migracija krajem 19. i početkom 20. veka, kada je gomila siromašnog sveta iz Evrope, pogotovo iz Mediterana, sa Mediterana nahrupilo u Argentinu, tražilo drugu šansu, živjelo po lučkim četvrtima, takozvanim arabalima, i onda su tango se igrao između muškaraca. Muškarci su igrali tango kao zabavu. E onda su tek kasnije došle dame, pa su se pa naravno za sav taj svet su se otvorile neke eufemistički nazvane kuće sastanaka i tu je počeo da se igra tango između muškaraca i žena, i prvo je u to prvo vreme bio to jedan ples dosta neprihvatljiv za srednji viši stalež, i tek kasnije je krenuo pre svega zbog popularne muzike i zbog sve virtuoznih ovaj koraka, da se penje društvenom lestvicom da bi dosegao do današnje besklasnosti. Tako da imam tu mnogo stvari koje su privukle te, koje su ljude nagnale da se s tom kulturom identifikuju. Onda, znate, ima još jedna stvar, ta nostalgičnost. Čovjek može biti nostalgičan za zemljom iz koje je došao, za porodicom koja ga tamo negde čeka dok on pečalbari, za neostvarenom ljubavlju koja je za maštanjem o nekoj dami koja ga neće prihvatiti ili koja će ga razočarati. Tako se stvorio, recimo, kao jedna od dominantnih tema tanga, stvorio se kult majke. Ima gomila pesama gde neki razočarani dasa otprilike jadikuje nad svojom ubogom siromašnom majkom koja stoički podnosi sve muke života i čeka ga da se vrati. Znate, tako da taj moment da je u stvari tango neka vrsta uživanja u nostalgiji tuge. Na početku je tango bio u stvari igra gubitnika. Ja imam jednu mnogo čudnu anegdotu. Imao sam prijatelja Španca koji je bio maltene profesionalni igrač, ne tanga, nego volao je da igra razne stvari. Radili smo zajedno, došao u Buenos Aires i naravno čim je došao kaže, idem ja u neku školu da naučim da igram dobro tango, to još ne znam, hoću pravi argentinski tango. Ode u školu i kao vešti igrač, čovjek koji ima dobar sluh, krene on da igra, napreduje fenomenalno iz časa u čas i u jednom trenutku on misli da je sve super. U jednom trenutku njegova profesorka kaže, znaš šta, Naćo, ja ne bi mogla više da te podučavam, ali preporučit ću ti neke druge. Zašto ne? Ne mogu da podnesem tvoju srećnu facu dok igram. Kaže, kako ti ne osjećaš ovu muziku, kako ne osjećaš nju, taj patos, tu duboku tugu, nostalgiju, a on dečko srećan, ne može srećni biti, pogotovo što je vidi da mu lepo ide. I nije ostalo na toj šali. On je zaista morao, ta žena je sasvim ozbiljno to rekla, to nije bio nikakav vic, i preporučila mu je drugu profesorku, malo iskusniju, s kojom je on nastavio. Tako da, eto, to su stvari koje se događaju dan danas. I poslednje što bih istakao kao nešto što je bitno za tango, to je neka vrsta eskapizma, znate, to je, vi kad igrate salsu, to je čisto veselje, jedna neposredna senzualnost, nema ničeg protivrečnog u tome. Ovo je stalno neka igra idi mi dođi mi, malo odstojanje, malo bliskost i tako, tu se smenjuju takve stvari. Ima priče koje to ovde, u ovoj knjizi, koje to vrlo dobro ilustruju, da. ali znate, to je jedna situacija u kojoj ljudi uvek mogu sebi da izdvoje par sati, da uđu na tu milongu, zatvore vrata i budu neko drugi.
Sad ste me podsjetili na duše malo polemišete u ovim delovima gde objašnjate pojmove sa tim na film Puriša Đorđevića s kraja 90-ih, Tango je tužna misao koja se pleše, a kad sam čitao prvu priču koja je posvećena KBS u tom pogledu, da li kavaljer treba da priđe ili ne, setio se upravo jednog druga koji objavio jednu knjigu priča koji učestvuje na tim tango večerima, tako nazvao, odnosno milongama Beogradu, ali nisam uopšte bio svestan dok nisam pročitao vaš predgovor koliko je to rašireno u Beogradu. Pa evo kratko da zaokružim ovaj deo. Jeste nekad bili na nekoj beogradskoj milongi?
Da, naravno. Imam neke prijatelje i prijateljice pogotovo koje su onako verni tango igrači, i onda sam hteo da vidim, pošto prosto nisam mogao da verujem da mi koji baš nismo neka super igračka nacija, da smo kao mi postali neki centar u kojem dolaze Austrijanci, Mađari, tako, Rumuni, dolaze da igraju tango. Ja sam sreo te ljude, sreo sam u avionu neke ljude koji onako pričamo iz dosade pre ukrcavanja, i gde idete, pa idemo u Beograd, igramo tango. Moramo? Najverovatno, rekao. I onda sam otišao sam...
Tango turizam.
Pa da, tango turizam, da. Postoji, čini se da i to postoji. I otišao sam i video sam to se, kod nas je uglavnom neguje taj tradicionalni tango, te najpopularnije teme iz 30-ih, 40-ih godina, najčešće se to pušta, ljudi to najviše prepoznaju, jer znate kako i taj tango se razvijao za tih 100 godina i danas može da izgleda paradoksalno i čak smešno da je u vreme kad se pojavio Astor Piazzolla, jedan od najvećih kompozitora tanga i svakako najveći bandoneonista svih vremena, da je on bio poprilično izvrgnut kritici da to nije tango, to je neka njegova izmišljotina na bazi tanga, nije to pravi tango, ali na kraju krajeva to se dešavalo i Borgesu, njega su optuživali da je premalo Argentinac, pa je onda počeo da napisao čak jednu knjigu priča da bi pokazao više to svoje argentinstvo. Naravno, on je to radio sa jednom debelom dozom ironije, ali je, čak i kad je umro, bilo je novinskih napisa, ja se sećam da je bilo novinskih napisa, kako je mogao da želi da se sahrani u Ženevi, kakav je to Argentinac koji se sahranio u Ženevi. Tako da, eto, to je bilo čudno, ali meni lično, kad ste me pitali malo pre da li sam ja na neki način vezan za tango muziku, meni se jako dopada spoj tanga i džeza. Mm-hmm. Tango i džez imaju svoje poglavlje, jako zanimljivo. Astor Piazzolla je, recimo, svojevremeno snimio antologijsku ploču sa saksofonistom Jerrym Mulliganom u dva instrumenta bez ritm sekcije. Znači, bariton, saksofon i bandoneon. Vrlo čudna kombinacija, fantastična ploča. Takođe, drugi bandoneonista, savremeni bandoneonista, Dino Saluzzi, koji uglavnom danas, on je počeo kao, naravno, svirač tanga, ima porodicu muzičku, ima dosta njih koji sviraju u njegovoj porodici. On je potpuno prešao gotovo na drugu stranu i počeo je, uglavnom je u Evropi s njima, i kad se pojavi u Argentini, uvek je sala puna ko oko, zato što uglavnom čovek krstari po svetu i svira tu muziku, ali on kombinuje nešto i sa klasikom i sa evropskim avangardnim džezom, ove firme ICM i tako. Ali to se vidi koliko je ta muzika vitalna u stvari, i bez obzira što nekad onda recimo postoji taj elektronski tango isto koji se u posljednjih 10 godina dosta, čak i u Buenos Airesu, nekim delovima Buenos Airesa među mlađima je u jednom trenutku bio popularan i tako. Tako da možemo očekivati još njegovu dugovečnost.
Naslovom jedna priča Beskrajni svet tanga,
da.
Branko Andžić na Radio Beogradu 2 u emisiji U prvih pet.
Kao da ne znam.
popodne i 6 minuta, uskoro za 20 sekundi. Vi slušate emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, a našem gostu Branku Anđiću i meni pridružila se koleginica Tanja Živković u studiju, što znači govorit ćemo o savremenim, plural je uvijek tu bitan, vizualnim umetnostima, odnosno o jednoj izložbi koja je otvorena u petak. Ona se zove Posle autora, metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma. Dug naslov, ali već mi je zanimljiv kad ga ovako pročitam, koja je dakle otvorena u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu. Pa, Tanja, evo, bila si na otvaranju. Šta nam nudi ova izložba? Čime ti je privukla?
Dobar dan svima. Privukla me na mnogo načina, moram da kažem. Dakle, reč je o postavci koja se ne bavi samo arhitekturom kao jednom projektantskom disciplinom, već pokušava da odgovori na pitanja kako se promenila arhitektura nakon svetske finansijske krize 2008. godine i kakvu ulogu ima danas u društvu koje je obeleženo i ekonomskom neizvešnošću i klimatskim brojnim promenama, krizom poverenja u institucije i u te brojne neke nove velike ideje koje nas okružuju. I autori polaze od pretpostavke da kriza iz 2008. godine nije bila samo finansijski slom, već je bila trenutak koji je označio, pa da tako kažemo, kraj vere u beskonačni ekonomski rast i napredak, ali i model arhitekte kao jednog usamljenog genija, odnosno autora koji svojim potpisom u stvari određuje identitet jednog prostora. Ovde je tema u stvari zajedništvo, možda bismo tako mogli da kažemo. E sad, time je doveden u pitanje i fenomen arhitekture, karakterističan za prethodne decenije, kada su velike svetske zvezde arhitekture svojim prepoznatljivim stilom u stvari oblikovale gradove širom sveta. Izložba se oslanja na teorijski okvir portugalskog arhitekte Paula Martinsa Barate, autora knjige Towards Metamodern Architecture, koji savremenu arhitekturu u stvari tumači kroz pojam metamodernizma. Za razliku od postmodernizma, počivao, da tako kažemo, na nekoj ironiji i distanci, metamodernizam pokušava da pronađe tu ravnotežu između kritičkog promišljanja i potrebe da se ponovo gradi neki smisao. I pozivajući se na američkog pisca Davida Fostera Volasa, Barata u stvari podsjeća da ironija može uspešno da razotkrije probleme, ali veoma retko nudi u stvari odgovor na pitanje šta posle dolazi. I upravo taj neki prostor između kritike i mogućnosti novog početka postaje glavna tema ove izložbe. I kroz više međunarodnih arhitektonskih praksi predstavljaju se radovi umetnika koji arhitekturu u stvari posmatraju iz različitih uglova i ova izložba u stvari istražuje kako danas nastaju prostori za život, prostori za rad i za neko zajedništvo i umesto spektakularnih građevina i nekih monumentalnih projekata, pažnja je usmerena na procese, pre svega usmerena je na jednu privremenost, transformaciju i saradnju, kako se i navodi u katalogu za ovu izložbu, i arhitektura se više ne predstavlja kao neko konačno rešenje, već kao jedan otvoreni proces koji se menja zajedno sa društvom u kome živimo. I jedan od zanimljivih segmenata postavke, dakle, posvećen je nekim nezavršenim projektima i prostorima koji nikada nisu ostvareni u tom planiranom obliku kako je trebalo da bude. Jedan arhitektonski istraživački studio, na primjer, bavi se takvim mestima u Zapadnoj Africi, koja su nastala kao posljedice nekih ambicioznih investicija koje su ostale potpuno nedovršene, i umjesto da ih posmatra kao simbole nekog neuspeha jer nisu izvedene, autori ih predstavljaju kao prostor nekih potpuno novih mogućnosti, ali i drugačijih interpretacija u budućnosti. I tema tog odsustva i praznina u stvari je prisutna u radu jednog portugalskog studija, to je veoma zanimljivo, koji kroz instalaciju inspirisanu, na primjer, krojačkim šablonima, ukazuje na značaj onoga u prostoru šta nam nedostaje. I kroz sve te mere, premere i ono što možemo da vidimo kada se kroji neko delo, na primjer, naglašeno je ono što je izgrađeno, ono što bi moglo da bude izgrađeno i ono što bi moglo da bude kao neka promjena u tom cijelom u tom cijelom procesu nastanka. I umjesto da se naglašava nedostatak, ovaj rad pažnju usmerava na praznine, prekide i greške, ali u sugestiju da upravo oni mogu da budu jedan veoma važan deo tog novog arhitektonskog procesa. Posebno je zanimljivi pristup studija koji se zove Fala. Oni dovode u pitanje autorstvo doslovno jer se apsolutno baziraju na, na same autore koji bi trebalo da izvedu neki projekat i njihova prezentacija, dakle, objedinjuje projekte arhitekta i njihovih studenata, ali bez označavanja ko je autor, a ko nije. Tu mi ne znamo ko je šta radio, da li su to nastavnici, profesori ili su to studenti, i tu nije naglasak na individualnom potpisu, već na tom procesu učenja, na toj razmeni znanja, zajedničkog promišljanja arhitekture. Takođe su na izložbi predstavljeni radovi umetnika koji kroz arhitekturu istražuju promene gradskog prostora, ukazujući na neku stalnu transformaciju grada. On se stalno menja, naravno, naš grad, primjer je toga poslednjih 15 godina, a sa druge strane isto jedna umetnica kreira prostorne instalacije koje menjaju način na koji doživljavamo galerijski prostor, što je bilo posebno zanimljivo videti, pretvarajući ga, na primjer, u svojevrsnu kancelariju ili neki poslovni enterijer i na taj način podseća nas koliko funkcija prostora utiče na naše iskustvo arhitekture. Dakle, kroz sve predstavljene radove, neke sam pomenula, provlači se ta zajednička ideja da arhitektura nije više delo jednog autora. Ova izložba pokazuje da značenje tog arhitektonskog dela nastaje u stvari kroz odnose i projektanta i korisnika i cijele zajednice u koje se ti prostori pripremaju i grade, i arhitektura se zato predstavlja kao jedan potpuno otvoren proces u kome prostor ne prestaje da se oblikuje kada se završi gradnja. I eto, ova izložba, dakle, nije izložba koja nam lako odgovara na neka pitanja, to svakako. Ona pre svega postavlja pitanje o tome kako danas gradimo, za koga gradimo i kakvu budućnost kroz taj prostor u stvari mi zamišljamo koji se stvara. I dakle, u vremenu u kojem su i neizvesnost i promjena postali naša svakodnevica, ova postavka apsolutno sugeriše da arhitektura može biti mnogo više od tog projektovanja zgrada. Ona može da bude način razmišljanja o nama samima, o našoj zajednici, o odgovornosti i o nekim brojnim mogućim oblicima budućeg života za koji se svi trudimo da nam u svakom pogledu bude koliko god može bolji. Eto, dakle, interesantna izložba koja je otvorena u Galeriji nauke i tehnike do 6. avgusta, ima vremena, tako da je apsolutno Saša preporuka našim slušalcima da malo promisle o arhitekturi na jedan drugačiji način.
Slažem se s tobom i sva pitanja koja se postavila, ko gradi za koga i kako, i pa i ovde autorstvo, nisam siguran da je uvek poznato. Šetamo kroz grad pa naletimo na neki kružni tok ili na neki sat ili više kružnih tokova, pa kako da se krećemo, ali sviđa mi se koncept metamodernizma kao neka vrsta dopuna ili možda korekcije postmodernizma. A evo, Branko Andžić je naš gost danas u emisiji U prvih pet, kad reč o arhitekturi, recimo, jedne knjige, odnosno antologije, i to se može, naravno, arhitektura u jednom figurativnom smislu. I ja bih pomenuo više antologije koje ste vi u poslednjih više od 40 godina priredili, odnosno sastavili, uključujući vaš prevodilački rad. Recimo, to je vrlo reprezentativna antologija savremene hispanoameričke pripovetke koju je Srpska književna zadruga objavila još 1980. Tu smo se upoznali sa hispanoameričkim klasicima, naravno. Bilo je pojedinačnih knjiga i pored toga. Onda, recimo, naredna knjiga koju ste priredili zajedno sa Ljiljanom Popović Andžić, to su Borgesova deca, koju je Agora objavila 2012. Pa onda jedna antologija koju sam i kupio, koju je Geopoetika objavila, to su Budući klasici, pa sa podnaslovom Naslućena antologija hispanoameričke pripovetke 21. veka, pa je to jedna ženska antologija ili antologija koja u prvom planu stavlja autorke, Buntovnice s razlogom, koju je Laguna objavila 2024. koju ste takođe priredili sa profesorkom Ksenijom Bilbijom. Otkud kod vas ta potreba da sastavljate antologije i kako zapravo birate reprezentativne autorke i autore? Videli smo u ovoj tematskoj fenomenološkoj o tangu, ali ovima koje treba da predstave jednu nacionalnu književnost i najbolje autore, koga sve tu konsultujete?
Znate kako, ja moram da kažem da sam neka vrsta dinosaurusa hispanistike naše. Imao sam tu sreću kada sam počinjao da studiram teoriju književnosti, nisam znao da ću biti da će to biti moja opsesivna tema ili opsesivan svet. Moj otac je bio veliki frankofil, a majka je bila Austrougarka koja je išla u nemačku školu. I Oni su oboje pokušali da me, naravno, da navedu vodu na svoj mlin i onda sam ja našao rešenje da to neće biti ni francuski, ni nemački, nego će bude španski. U to vreme, moj dobar drugar, jedan od najboljih drugara, otišao je da živi u Santiago, u Čile, pošto mu je otac bio diplomata. U vreme kada je, bukvalno u pravom trenutku, kad je bio na vrhuncu latinoameričkih bum. I počeo onako poštom starinski da mi šalje odande knjige i da mi kaže, čoveče, ovde nemaš pojma šta se događa, pa vidi Vargas Ljosa gradi psi, pa vidi Garcia Marquez, pa vidi ovo, pa vidi ono. A ja sam tek počeo da učim španski i naravno nije to baš bilo lako krenuti odmah s rečnicima, ovo ono. U to vreme je bilo, bili smo jedna ipak dosta organizovana zemlja, pa je bilo i čarter letova i tako, onda sam počeo da idem malo u Španiju, da kupujem u Španiji te knjige koje je on pominjao, a nije mogao da mi pošalje, i vrlo brzo sam se potpuno zarazio time. I sad nakupila se kilometraža jako duga. A opet s druge strane, mogu misliti šta bi recimo jedan Kinez kad kaže napravim antologiju evropske književnosti. To bi bilo užasno. I onda morate na neki način, ajde sad marketinški da se izrazim, da segmentirate ciljnu grupu, razumete? Onda ne možete sve strpati u jednu antologiju. Naravno, najlakše je bilo sa prvom antologijom. To je ujedno bila prva, ta iz 80. za SKC, to je bila prva antologija uopšte latinoameričke pripovetke. I tu smo uzeli klasike, tu sam radio u saradnji sa mojim dobrim prijateljem, koji mi je čak jedno vreme bio profesor, Dalibor Soldotić, koji je vodio dugo katedru u Beogradu za latinoameričke studije. Napravili smo kasnije jedno malo modernizovano izdanje, ono 20 godina kasnije. Onda je naravno bilo logično, budući da sam tolke godine bio u Argentini, upoznao sam mnogi od tih velikih i manjih autora, kod nas poznatijih i manje poznatijih, i onda smo naravno moja žena i ja napravili tu antologiju argentinske pripovetke koju smo nazvali Borgesova deca, jer svi na ovaj ili na onaj način se određuju prema Borgesu. A sem toga, Argentina je pre svega zemlja pripovedača. Argentina je jedna, ja mislim, od zemalja gde se pišu među najboljim pričama na svetu. Mnogo bolji nego romanopisci, pa čak i pesnici. Evo. Onda, ovo sa budućim klasicima, to je bila jedna opklada u stvari. Opklada sa mojim drugarom Vladom Bajcem, sedeli smo i pričali i o tako, ko će da ostane na situ vremena od tih sada popularnih pisaca, kad je prošao boom, kada su neki od tih danas vrlo poznatih pisaca upravo se određuju distanciranjem od buma, iako naravno svi oni ipak vuku neki uticaj od tih velikih, te velike generacije.
Koji ste rok dali? Na koliko godina?
Da, 60-70-ih. Kad je bila ta najčuvenija generacija sa nekoliko Nobelovaca i tako. I onda je sam ja rekao, pa ajde, ja mogu da ti napravim, rekao, jednu knjigu, evo napravit ćemo ti jednu knjigu tipovanja, ko će da ostane na kraju ovog veka. Na početku veka ćemo da tipujemo na pisce za koje verujemo da će ostati kao u književnom kanonu, panteonu, ako hoćete, 50, 60, 70 godine kasnije. I to je vrlo lepa knjiga bila, dobila je čak u Nišu nagradu kao izdavački poduhvat godine na sajmu u Nišu. I bilo je jako zabavno praviti tu knjigu, zato što je onda tu bilo dosta odmeravanja koga svrstati, koga ne svrstati. Naravno, sve antologije su subjektivne, ali ipak nije, ja pretpostavljam neskromno, da nije isto kad ste subjektivni posle pola veka kilometraže i kad u nešto tek ulazite. Ima jedna knjiga takođe koju smo moja supruga Ljiljana i ja napravili malo nešto ranije za geopoetiku, koja se zvala Otkačene priče. To je bila najsubjektivnija od naših knjiga, to su baš onako potpuno sulude priče nekih velikih autora, ali je beskrajno zabavna knjiga. I ja sam bukvalno sam odgovarao Vladu da to, da to objavi. Ja sam rekao, ko će to da čita? Šta? Koga briga šta je meni zanimljivo? Ispostavilo se da on ima 2-3 izdanja te knjige. Ta knjiga otišla verovatno antologija koja se najbolje prodala. Ovo ima šanse da bude, ovo je, kažem, lepo krenulo, ova tango antologija, dosta ljudi se za to zainteresovalo, sada počeli su tu knjigu da kupuju. A prethodna knjiga je u stvari na pokušaj, Ksenija i ja smo na dva različita kraja sveta u istom trenutku došli do zaključka da danas latinoameričku literaturu guraju pre svega mlade književnice. I znači to nije te buntovnice sa razlogom, to nije još jedna knjiga Me Too, nego se ispostavlja da ono najbolje što se piše, najbolji, da tako kažem, eksperimenti koji jesu avangardni, ali nisu nečitljivi, znači nije neki novi Finnegan's Wake, nego je to ipak nešto što se piše za ljude, da to uglavnom rade književnice, i to iz netipičnih sredina koje ranije nisu bile u žiži kritike i čitalaca, što ja znam, najbolje od tih pisaca sad se nalaze u Ekvatoru, u Boliviji, da ranije kao crni bolivijski pisac može da se nađu u klasici, Mariano Suela i šta je znam, tamo negde početkom 20. veka, ali danas uglavnom to te nove autorke, nam je bilo veliko zadovoljstvo napravimo tu konceptualnu antologiju, da koliko je to sada drugima zanimljivo, ne znam, ali neko ko prati latinoameričku književnost, mislim da kroz te antologije na neki način može da ima jednu vrstu kontinuiteta razvoja tih te literature koja je vrlo vitalna i koja je danas vrlo raznovrsna.
Jo, gospodine Andriću, pošto ste rekli da morate malo ranije da krenete, čeka vas put do Novog Sada, ja bih volao da, eto, pri kraju pomenemo i još jedan deo vašeg autorskog pisma ili pisanja, a to je pisanje proze, odnosno posebno pričama, da imate i roman, imate jednu knjigu putopisa koja je nagrađena, ali pomenuo bih prethodnu knjigu koju je takođe Laguna objavila, Da si dobra i Bog bi te imao, sa podnaslovom Porodične priče, i posebno, hajde tu recimo naslovnu, dakle, koja ima malo duži naslov, Porodicu, da si dobra i Bog bi te imao, koja je u stvari oblikovana kao jedan dijalog između dva brata, od kojih jedan čeka treće dete, drugi je bez dece, ali čini se da je ovaj koji čeka dete zabrinut ne samo zbog, eto, tih novih briga koje ga očekuju i zadovoljstava, nego i razmišlja o, ajde da kažemo, da li ga njegova supruga i dalje, da li mu i dalje emocionalno bliska, dok je ovaj drugi, reklo bi se, potpuno rasterećen. Zbog čega ste, eto, u toj knjizi uzeli to porodično jezgro koje je traumatsko, ili što bi Kiš rekao, taj porodični cirkus u fokus, i šta vas je tu najviše zanimalo?
Moji dobri prijatelji znaju da uprkos tome što se bavim latinoameričkim književnošću jako dugo, na mene kao pisa, kao autora prozna, mnogo više utiče severnoamerička književnost. Pogotovo oni pisci koji pišu lapidarno i koji pišu vrlo ekonomično, neću baš da kažem da sam karverijanac, ali manje više na tu temu, na tu stranu vučem. Zašto sam se prihvatio baš porodiče? Prvo, možda zbog tog izazova duha vremena koji danas stvarno, evo, vi ste pričali o arhitekturi, kako i arhitektura reaguje na tu neku dezintegraciju tih klasičnih kanona, tako kažem, starog sveta. Izvinite. I ti kanoni porodični, ja sam hteo malo da se i poigram i da ironizujem ono što danas recimo u ponovnom jačanju konzervativnih tendencija društvenih, onoga što recimo u Severnoj Americi zovu trad wife ili tradicionalna žena, znate, opet ona sa keceljicom što čeka muža da se vrati s posla i pita ga kako je prošao tvoj dan, dragi, naravno s varijačom u ruci. Takvu porodicu sam hteo malo da ironizujem, ali sam istovremeno hteo da podvučem i neke stalne porodične vrednosti, jer porodica jeste ono osnovno jezgro društveno i društvenih odnosa, ali s druge strane isto je tako izvor svih naših konflikta. Tako da sam pokušao i video sam da mi se, počeo sam tako što sam napisao nekoliko priča, video sam da mi otprilike puno njih ide na tu vodu i pokušao sam da to malo ironizujem, pokušao sam da te priče ne budu, da imaju jedan fil ruž naravno, ali da ne budu, da ne budu mnogo slične međusobno. Pokušao sam da pokažem kako je u stvari porodica na izvestan način po definiciji disfunkcionalna. Kako većina naših problema potiče iz porodičnog jezgra, bez obzira koliko je čovjek to spreman da prizna ili ne. Tako da to nije knjiga idealizovanih porodičnih odnosa, naprotiv, to je, ima malo ovog humora stisnutih zuba, ima malo nekih, pa ima i nekih poluromantičnih priča gde se vidi jedna bliskost ljudi koji su rešili da zasnuju porodicu. Mislim da je to dosta, knjiga je dobro bila primljena, vrlo je dobro bila primljena, bila je u užem izboru za više nagrada. Ovih dana izlazi prevod na španski, u Španiji izlazi, ne u Argentini, tako da ne mogu da me optuže za slične veze, nego u Španiji. I a ja sam, znate, uvek više u stvari volao da pišem priče, kao što se i u Latinskoj Americi više bavim, mislim, sticam okolnosti, više posvećujem vremena pričama, tako isto radim i kad ja u mojoj prozi, mislim, imam više zbirki priča nego romana. Jesam sada upravo bio završio jedan novi roman koji je otprilike, koji se polako peče u rerni i vidjet ćemo kada će biti spreman za degustaciju.
Povod za naš, ili za razgovor sa nekim od naših koleginica. Gospodine Andriću, naravno, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju. Mi ćemo naravno nastaviti sa emisijima. Nas očekuje još dva događaja, a eto, bar smo se dotakli i vaše proze i vaše antologije Argentine i Tanga.
Hvala vam lepo na pozivu i uživajte dalje u emisiji.
A mi nastavljamo sa emisijom U prvih pet, Radio Beograda 2.
milonga, quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que siempre la cante en su balcón, pa' que venga por la noche y te vaya con el sol, pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, olvidar agravios porque ya te perdoné. No lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Guapa. Es fácil pegar un tajo una traición y arrancarle el ruido lo tiendo de un metejón. Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Gracias, Gardel.
Časova 33 minuta, vi dalje slušate emisiju U prvih pet, Radio Beograda 2. Dakle, preostalo su još dva događaja da bismo ispunili, ali tu kvotu od pet, šalim se naravno. Leto je, ali ima i pozorišnih premijera, odnosno događaja, i mimo festivala, takva je pozorišna predstava Germanija, smrt u Berlinu, po tekstu Henrya Millera. Dakle, predstava sa... za repertoara KPGTA rediteljke Vanje Vodinčarević, a sa nama u studiju je kolega i pozorišni kritičar Bojan Munjin. Bojan, najpre dobar dan.
Dobar
i dan. Na sajtu KPGTA vidio sam jedan vrlo zanimljiv tekst koji govori o ovoj predstavi, odnosno o druženju također reditelja Ljušića sa Heinrichom Millerom, odnosno autorom, i zapravo zaključio sam, ne znam da li grešim, da je taj komad, odnosno tekst Millerov, inspirisan sudbinom njegovog oca, koji je bio u nacističkom logoru, posle Drugog svetskog rata i posle staljinističke, staljinističkog suđenja i u komunističkom logoru. Da li je to možda predstave to... na neki način licima 20. veka.
Prvo, dobar dan Saša i dobar dan gledaocima Radio Beograda 2. Odgovor na tvoje pitanje kratko je da. Ova predstava Germanija, smrt u Berlinu, u najširem smislu zapravo govori o brutalnosti historije u 20. veku. Mislim, historija je uvijek bila brutalna, ali mi smo svedoci i tog 20. veka, pa onda na taj način je ona za nas značajna. Bila je brutalna i kod starih Grka, ali mi smo svedoci, pogotovo naši roditelji, jednog vremena koje je bilo takvo, gdje su se ideologije leve i desne smenjivale, sudarale uz gomilu mrtvih, i istina je da je inspiracija Heinera Millera bila sudbina njegovog oca, koji je bio socijaldemokrat, I on je odmah uhapšen 33. SA, ova partijska policija, ga je uhapsila. Heiner je tada imao oko 4 godine i on je, to je bila noć i on je spavao, probudio se, vidio da mu odvede oca i onda je zatvorio oči da ne bi odveli i njega kao da spava.
Mm-hmm.
I to pod navodnicima izdajstvo ga je pratilo ceo život. Izdao je oca, on je pravio se da spava. Tako da sve kod Heinera Millera je i dramatično i tragično, a ono što je onda rezultat njegovih trauma, kao što je to uvek u umetnosti, jesu neki, što bi rekla Biljana Srbljanović, veliki i mali bolovi, tako i ti njegovi bolovi i lični i društveni i bolovi vezano za njegovo vlastito uverenje levičara, to je proizvelo čitav niz tekstova. Jedan od njih je Germanija, Smrt u Berlinu. I kao što rekoh, ta predstava pred nama danas u 21. veku govori o toj brutalnoj historiji do duše 20. veka, ali ona je jako aktuelna, zato što ona nam baca pod noge taj 20. vek koji možemo da prepoznamo u svojim užasima, ali mi u isto vreme vidimo sve ove crne oblake sada. I zbog toga je ta predstava vredna, jer pozorište služi zato da razgovara sa čovjekom o svetu u kome živi, i ta predstava nam zapravo je puno važnija, zapravo kao jedno podsjećanje da i danas živimo u jednom velikom neredu, nego što bi nam govorila o jednom strašnom muzeju 20. veka. Konačno, s obzirom da svi junaci ove predstave onako kao snoplje završe tragično, to je i to isto važno za današnje ljude, naročito za nas koji smo, ili za mladu generaciju koja je odrasla u svetu komfora, koja je odrasla u svetu gde je sve lako, gde su i misli lake, gde se ljudi informišu preko telefona, gde ljudi stiču zaključke na internetu za 5 minuta. Ova predstava je važna zato što govori o jednom sasvim konkretnom, ali krhkom uverenju. Možete da budete uvereni u nešto i da se to promeni, da vi završite kao Heinerov otac u zatvoru, ili da se razočarate, ili nešto slično tako jednoj traumi. Tako da ova predstava je poučna za nas danas na recimo jedan način kad izađemo iz dvorane, da sebi kažemo ono što mi mislimo, ajde da izbrojimo do 10, ajde da malo promislimo, ajde da pitamo ovog levo i ovog desno, ajde da pitamo ono koji ne misli tako kao mi. To je onako dosta lekovito, i sva ta tragedija tih velikih uzbuđenja, velikog uzrujanja, što bi rekao pokojni glumac Ljuba Tadić, uzburkanja, nama govori o tome da bi trebali da na neki način shvatimo svet, pa konačno i same sebe, kao jedan prostor zavodljivosti gdje bi morali malo da zastanemo. I mislim da eto u izvedbi je ta predstava, kao što je svaki Heiner Miller, fragmentirana, izlomljenih rečenica, konfrontiranih vremena, stavova, ima pesama, ima i brutalnih informacija, spominju se i Stalin i Hitler i gomila tih junaka. Tako da s obzirom da je vaš glavni gost došao iz sveta tanga, di ovaj, u Južnoj Americi takođe ovaj, imamo svet zapravo tragedije različitih režima do dana današnjega. Konačno imamo, vi ćete to bolje znati kao kazališni i pozorišni i književni kritičar, taj magični realizam je izvedenica tog sveta, ali za razliku od ovog tužnog izveštaja iz srednje Evrope, svet tanga je svet radosti, a svet srednje Evrope Heinera Millera je, ako se, bi se mogli da sete naši slušaoci, to je svet glasa Lotte Lenja u filmu Opera za tri groša. Taj glas je u isto vreme tužan, u isto vreme ironičan, u isto vreme je inatljiv, možete me slomiti, ali ja ću ipak pevati, ali glas koji govori o tome da osim tog svog otpora pesmom ne može ništa drugo da napravi, i to je zapravo dostojanstvo. Tako da zadnje što ću reći, jedna mala posveta Heineru Milleru, da on jeste bio i ostao levičar do kraja, ali je ovaj bio sposoban da napiše i koja je druga strana te medalje, i to je jako važno. To ćete vi ovaj puno bolje znati u književnosti. Ja mislim da je to jako važno, da ovaj jedan pisac je sposoban da izrazi i nešto što je potpuno suprotno njegovom uverenju.
Potpuno se slažem. Goran, hvala vam na ovaj osvrt, dakle, na pozorišnu predstavu Germanija smrt u Berlinu po tekstu Heinera Millera, Vanje Vodeničarević, koji je izveden u KPGT-u u Beogradu.
Viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid. Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit. Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten auf euch. Die Antwort, mein Kind, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie viele Menschen sind heute noch nicht frei und würden so gerne es sein? Wie viele Kinder gehen abends zu früh und schlafen vor Hunger nicht ein? Wie viele Träume erflehen bei Nacht? Wann wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Kind, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Berge von Geld gibt man aus für Bomben, Raketen und Tod. Wie große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Kind, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Straßen voll Tränen und Leid.
Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit?
.46, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Još jedan događaj za danas. Dakle, još malo o filmu, odnosno filmskim festivalima, ali u Srbiji. Dakle, posle Niša, Pula, evo idemo i do Sombora, gde se danas završava osmi po redu Somborski filmski festival, koji takođe, kao i Internacionalne horske svečanosti u Nišu, počeo 9. jula, dakle, u četvrtak. A samo u studiju je Ana Vučković-Denčić. Ana, najpre, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
I pre nego što nešto kažemo o Somborskom filmskom festivalu, ovih dana nas je napustio Đorđe Kadijević, dakle i reditelj, i scenarista, i pisac, i likovni poznati kritičar. Evo možda, u stvari red je da posvetimo nekoliko minuta i njemu.
Tako je, mi ćemo sigurno u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi posvetiti više minuta njemu, govorit će o njemu i neki njegovi saradnici i poštovaoci, a njih je zaista mnogo, zato što je ova intelektualna gromada, o tome svi govore, o čoveku koji je povezivao različite discipline, likovnu umetnost, ako gledamo njegove filmove i u tim kadrovima, ta kompozicija je kao platno, znači čovjek koji je razmišljao o svakom detalju, ali i o toj nekoj celini i o rodonačelniku horor žanra u filmu kod nas. Milovan Glišić, dakle po njegovoj priči, neko ko bude želeo, to moći će da vrati. Juče je i na televiziji bila Leptirica ponovo posvećena ovom velikom autoru, da se prisetimo njegovog najslavnijeg filma o kome, koji se našao i na listama svetski najvažnijih horora, ali i neki drugi filmovi, na primjer Darovi rođake Marije, to je neverovatan televizijski film, neverovatan film sa nekom gotskom lepotom, i tu je i tumačila ulogu Neda Spasojević, čarovna. Tako da, evo sada, kada više Đorđe Kadijević nije sa nama, poživao je 94 godine, sada možemo da se vraćamo i njegovom opusu i filmskom, ali i knjizi koju je napisao zajedno sa Dejanom Ognjanovićem, sa piscem i kritičarem filmskim, u kome je, mislim, sažeo sve ono što je njegov pogled, njegovi svetonazori, jedna muka i lepota života koji za njega nije bio lak, ali je, čini mi se, u dodiru sa svim mogućim strahotama koje su ga zadesile, pretvarao je to u nešto drugo, u neki umetnički izraz.
Dobro, malo više o Đorđu Kadijeviću sutra. Osmi Somborski filmski festival, 9. i 12. jul. Kakav je zapravo koncept i program ovog festivala, koji očigledno u nastajanju i već stvara svoju tradiciju?
Ovaj festival je nastao kao festival filmova podunavskih zemalja. Tako je bilo i ove godine, pa su na programu bili filmovi iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Austrije, Slovačke, Hrvatske, dakle sve podunavske zemlje, ali i koprodukcije sa nekim drugim državama kao što su Bugarska, Nemačka, Crna Gora i Severna Makedonija, dakle malo van sliva dunavskog, ali je...
Malo pritoke.
Ali je ideja ovog festivala da lokalnoj zajednici pruži uvid u ono što je presek s jedne strane domaćeg filma prethodne godine, ali svake godine fokus na neku kinematografiju zemlje podunavskog toka. Ove godine je to Slovačka. Baš sam razmišljala o tome koliko mi malo znamo o slovačkom filmu, ti ćeš više znati o tim sponama književnim, srpsko-slovačkim.
I one su retke, iako ne opretno.
Ono što mi o slovačkoj kulturi znamo, to je likovnoj umetnosti po najviše Zuzana Halupova i eto možemo da se prošetamo i do tog njenog muzeja koji nije daleko, muzeja naivne umetnosti, ali ta moderna umetnost, savremena umetnost slovačka nam izmiče i upravo je ovo bio način da pogledamo nekoliko filmova slovačkih mlađih autora, ali i selekciju domaćih filmova koju je načinio Hadži Aleksandar Đurović i tu imamo filmove o kojima smo već govorili, ali jasno je da su to filmovi koji su obeležili prethodnu godinu. Saučesnici Marka Novakovića, Obraz Nikole Vukčevića, Biće novih leta Gvozdena Đurića, jedna komedija, ali i Mačiji krik Sanje Živković i filmovi koje sam ja u prošloj godini stavila na listu najboljih domaćih filmova, Jugoflorida Vladimira Tagića i Kako je ovde tako zeleno Nikole Ležajića, filmovi u kojima se milenijalci suočavaju sa smrću roditelja. I ono što je obeležilo ovaj festival je i nagrada Voji Brajoviću, nagrada koja nosi ime Ernesta Bošnjaka. Ernest Bošnjak je entuzijasta i filmski autor sa početka stvaranja filma. Dakle, on je rođen pre tačno 150 godina i na festivalu je predstavljena i knjiga Ernest Bošnjak, Fabrikant snova. Rečeno je da on možda nije bio savršen autor, da njegovi filmovi nisu neki dometi filmske umetnosti, ali da je ta ideja da od Sombora napravi Hollywood bila toliko zarazna i za ljude oko njega koji su zapravo svoj grad počeli tako i da posmatraju. To je nešto što je obeležilo ovaj festival i bit će dodeljene i nagrade koje nose ime Boer, to su njegovi inicijali, ali i ime njegove produkcijske kuće. Ali da se vratimo na sam početak festivala, festival je otpočeo izložbom Danilo Bata Stojković, 90 godina od rođenja u produkciji Jugoslovenske kinoteke, pa ono što smo mi videli pre izvesnog vremena u kinoteci kada je otvoran legat Bate Stojkovića, to su sad mogli da vide i Somborci. Zaista dobar festival, to je jedan uvid u našu kinematografiju, ono što je njen presek, ali i divan boravak u Somboru, u tom amfiteatru, odnosno u atriumu, atriumu kulturnog centra Laza Kostić. To sam već nekoliko puta rekla, a to možemo da povežemo sa pričom današnjeg gosta Branka Andžića. Deluje kao da ste u nekoj Andaluziji zbog vegetacije i zbog načina na koji je građen ovaj atrium, a ne u sred Vojvodine.
Tamo na vreme, evo na kraju smo i emisije. Ana Vučković-Denčić o 8. Somborskom filmskom festivalu. Naš gost, kao što je Ana rekla, bio je Branko Andžić. Povod njegove antologije Priča Milonga strasnih senki iz Danje Lagune, a današnju emisiju Prvih pet izdanje s 12. jul su pripremili i realizovali kao tonski realizatori Marija Kodelje i Veljko Tomanić, organizator bio je Zoran Tasić, muzička urednica Tatjana Kosanović, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.